Para pamirsa ingkang kula tresnani suking pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula bali sesarengan kalian panjenengan antene sawetara sedaya menika inggih menika wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kados pundi pawartos panjenengan sae-sae to inggih. Pandonga kula kados mekaten panjenengan sae-sae kemawon salam kula dumateng Bapak Demetrius Dedi. Ugi Bapak Mahendra Nur nggih kados pundi pawartos panjenengan mugi-mugi panjenengan sae-sae lan lenggah sesarengan kalian kula midhangetaken sabdanipun Gusti sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kula badhe ngaturaken menapa ingkang kulo aturaken wonten ing pepanggian kepengker nggih kula wangsuli para pamirsa kula badhe ngaturaken cuplian-cuplian menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggian kepengker. Gusti Allah menika kebak katresnan lan panci Gusti Allah menika katresnan. Yohanes mratelakaken kados mekaten. Kawilujengan manungsa mboten alandesan katresnan nanging alandesan pangorbanan kayektosan nggih. Kados pundi kemawon kahanan Gusti Allah menika tetep Gusti katresnan nggih. Kados pundi kahananipun nggih. Bumi molak-malik kaya piye wae Gusti Allah menika tetep Gusti katresnan. Nah, monggo kita ndedonga saderengipun kita lajengaken. Kanjeng Rama ing swarga kawula matur nuwun menawi wekdal menika saged tetunggilan malih kalian sedherek kawula menika. Paduka berkahi adicara menika linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula nyuwun tuntunan Gusti ing adicara menika. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani samenika pasinon kita sampun dumugi kalih Yohanes lan ing pepanggian menika kawiwitan ayat 6. Kula badhe maosaken kangge panjenengan. Dene katresnan iku yaiku urip kita kudu manut ing pepakone. Dene pepakon iku yaiku kaya anggonmu wis padha krungu ing wiwitan mula supaya kowe padha urip ana ing sajroning katresnan. Para pamirsa menapa katresnan menika? Tegesipun inggih menika gesang selaras kanthi pepaken-pepakenipun Gusti. Gusti ngendika, menawa kowe padha tresna marang aku padha netepana pepakonku. Menika panjenengan saged maos Yohanes 15 ayat 11. Inggih menika cara sanes mratelakaken perkawis ingkang sami. Pepaken-pepaken Gusti langkung saking namung sedasa pepaken. Sedaya pepaken satunggalipun perkawis ingkang pokok kangge pemerintahan lan peradaban nanging tiang Kristen dipun timbali ing papan ingkang langkung inggil ing ngriku dening Sang Roh. Inggih menika woh-woh roh. Kedah dipun asilaken ing salebeting gesangipun. Katresnan, ya. Katresnan, kabingahan, tentrem rahayu, sabar lan selajengipun. Menawi perkawis-perkawis menika wonten ing salebetipun kita lan manunggil ing salebetipun kita, menika tegesipun kita gesang selaras kalian pepakan-pepakanipun Gusti. Menawi sedaya woh menika mboten wonten ing salebetipun kita, menika tegesipun kita mboten nindakaken pepakan-pepakanipun Gusti, makaten. Cobi panjenengan semak tembung kala wau, dene katresnan iku ya iku. Para pamirsa, monggo kita aturaken sepindah malih. Katresnan boten dipun bangun ing kamar, boten ugi ing pawon. Katresnan boten namung dipun tedhaken ing papan pateleman nanging ugi ing kamar setrika. Menapa semah sampun ngumbahi rasukan, menapa ingkang kakung sampun beto wangsul bayaranipun. Menapa ingkang kakung sampun saged nyekapi kabetan keluarganipun. Inggih kados makaten cara panjenengan meratelaken katresnan ing salebetipun keluarga lan kados makaten menika cara panjenengan meratelaken katresnan wonten ing gereja lumantar kawigatosan lan pitulungan panjenengan kangge tiyang sanes. Panjenengan boten saged meratelaken tresnani tiyang saderengipun gadah kawigatosan dumateng tiyang menika, mliginipun kawigatosan lan karaharjan kasukmanipun. Lajeng wonten tembung malih kala wau dipun serat dene katresnan iku yaiku urip kita kudu manut ing pepakone. Para pamirsa, katresnan menika kedah sampun wiwit dipun praktekaken. Katresnan kedah wonten ing papan kita gesang inggih menika trotoar kawilujengan. Katresnan menika kemawon ingkang saged timbul ing salebetipun gesang manungsa. Panjenengan kedah imut bilih tiang-tiang kados Yohanes lan Paulus nyerat dumateng tiang-tiang ingkang gesang ing jagat Romawi. Ing jaman Paulus, kaisar ingkang nyepeng pangwas inggih menika Kaisar Nero. Yohanes ningali kaisar setunggal lan sanesipun ingkang dados tiang ingkang nganiaya tiang-tiang Kristen gentosan. Wiwitanipun saking Titus. Tiang menika dados jenderal Romawi ingkang ngrisak Yerusalem ing taun 70 sak sampunipun Sang Kristus. Jagat Romawi sanget dening nesto, mboten gadah tata lan jiwanipun manembah dumateng brahala. Nanging wonten tiang jaler lan istri ingkang gesang ing jagat Romawi, gesang ing kita-kita ingkang manembah brahala lan tiang-tiang menika gesang selaras kalian pepagen-pepagenipun Gusti. Tiang-tiang menika njarwakaken Injil dados gesang inggih menika ingkang sanget dipun betahaken ing wekdal menika. Lajeng seratan kala wau dene pepakon iku yaiku kaya anggonmu wis padha krungu ing wiwitan mula. Para pamirsa, kanthi tembung sanes Yohanes meratelaken pepakon iki aja diselehake ing es. Pepakon iki ora sawijining perkara kang kudu disimpen ing rak. Kowe wis krungu wiwit kawitan, Gusti Yesus mulangake perkara iki. Ayo kita giat nyambut gawe lan nguripake katresnan iki. Ayo kita tuduhake katresnan iki marang wong jobo. Para pamirsa. Ira-iran urip sawijining pratela doktrin uti wulangan Sang Kristus. Sepindah malih ing ngajeng kita timbul perangan sanes ingkang lelawanan. Katresnan ing satunggal siji sawetawis kayektosan ing satunggal siji sanesipun. Ewata menika Yohanes nyukani paimutipun. Ayat 7. Awit wus akeh juru penasaran kang padha jumedul lan njlajahi jagat kabeh kang ora ngakoni menawa Gusti Yesus wis rawuh dadi menungsa iku si juru penasaran lan antikristus. Para pamirsa, tembung antikristus kedahipun dipun waos sang antikristus. Yohanes meratelaken ing salebeting serat kawitanipun bilih kathah antikristus ing jamanipun. Lan wonten ugi roh antikristus. Kados pundi mangertos roh antikristus, Yohanes nyukani jawabanipun kang ora ngakoni menawa Gusti Yesus wus rawuh dadi manungsa. Para pamirsa. Roh antikristus nyelaki sifat kealahanipun Sang Kristus. Tegesipun inggih menika nyelaki samukawis perkawis ingkang dipun pratelaken gegayutan panjenenganipun. Samukawisipun ingkang panjenengan pratelaken lan samukawisipun ingkang panjenenganipun tindakaken kangge kita ing salebetipun panebusan kanthi cara seda ing kajeng salib lan badanipun Gusti wungu saking antawisipun tiang pejah inggih menika antikristus lan inggih menika roh antikristus. Mboten ngakeni sedaya menika. Roh antikristus sing pungkasanipun badhe timbul kula pitados perkawis menika sanes namung satunggal tiang nanging kalih kados ingkang dipun gambaraken ing salebetipun Wahyu 13. Salah satunggalipun inggih menika pemimpin politik mangsa Sang Kristus. Pemimpin politik menika lumawan Sang Kristus. Ingkang satunggalipun inggih menika pemimpin agami ingkang badhe niru Sang Kristus lan adamel jagat manembah kewan kawitan ingkang dipun kajengaken inggih menika manembah pemimpin politik menika. Sedayanipun menika badhe dumatut sing jaman ingkang badhe tumugi lan ingkang satunggal nyawisaken dhatengipun ingkang satunggal kanthi saestu. Kanthi makaten ibadah pemimpin politik lan agami menika timbul jagat sampun siap nampani tiang-tiang menika. Kangenipun kula katingalipun jagat sampun meh siap nampani si antikristus menika samenika. Ingkang kawitan pemimpin politik nyukani janji katentreman kangge jagat lan sadangunipun 3,5 taun pemimpin menika nyambut damel kanthi sae, nanging menika mboten terus kados makaten. Jagat badhe dipun betok ing salebetipun kacilakan ingkang dipun terusaken kanthi perang Armageddon ingkang kinten-kinten 3,5 taun ngantos rawuhipun Sang Kristus ing jagat kangge mbangun kerajaanipun. Para pamirsa, iwet dal menika ugi badhe timbul satunggal agami lan sayektosipun ugi ngarah dhateng mriku. Malah ing medal samenika ugi kados makaten badhe timbul agami jagat ingkang manunggalaken sedaya pemikiranipun tiang-tiang. Badhe timbul agami ingkang saetosipun boten pitados menapa kemawon, nanging boten wonten ingkang ngraketaken tiang-tiang menika dados satunggal. Ing wekdal menika kita asring dipun desek supados ngicali setunggal perkawis ingkang misahaken kita. Menawi kita ngicali samangkas perkawis ingkang misahaken kita, boten badhe wonten ingkang manunggalaken kita. Kulo kemutan satunggal cariyos wonten lare ingkang melampahi ngalas Afrika. Kadi beto payung ingkang delmok-delmok. Lare meniko kepanggih gajah lan canjang dumateng lare meniko. Kowe arep menyang endi, nak? Lare meniko sanjang, aku ora arep menyang endi-endi. Lajeng gajah meniko sanjang, aku gora menyang endi-endi. Aku bakal ngetotake kowe. Para pamirsa, kados makaten meniko jenis kamanunggalan gereja ingkang dumados siwet dasa meniko. Gereja-gereja menika mboten kesah dhateng pundi-pundi. Lan awit saking menika gereja-gereja sedaya saged manunggal. Ingkang badhe tumugi menika tiyang ingkang duro. Ingkang satunggal mimpin agami sawetas ingkang satunggalipun mimpin politik jagat. Ingkang dhateng nggih menika anti-Kristus. Pangandikan awit wis akeh juru penasaran kang padha jumedhul lan ndelajahi jagat kabeh. Para pamirsa, paham agnotis sampun nuwuhaken, paham agnotis sampun nuwuhaken gegeran ing jaman Yohanes. Ing pundi-pundi Injil ijalan dipun gentos tuwuhipun aliran-aliran kapercayan-kapercayan tansah niru bucalan Injil, kapercayan-kapercayan menika mboten badhe timbul saderengipun Injil, ing wekdal menika badhe timbul golongan agnotis ingkang sejatosipun kaperang dados sawetawis golongan. Badhe wonten ingkang dipun sebat agnotis Ceritian ingkang dipun pendet saking nami gurunipun ing Efesus ingkang naminipun Kerintus ngaten iki. Wonten satunggal tradisi ing ngriku Yohanes minangka pendeta gereja Efesus mandhap dhateng kamar mandi umum lan ningali Kerintus sepuhi sahabat kados ing mriku. Yohanes medal saking blumbang mendhet rasuanipun lan boten ngangge rasuan menika saderengipun Kerintus medal. Awit Yohanes boten kepengin urusan menapa kiman kalian bidat menika. Menika cariyosipun tradisi ingkang saged kemawon boten leres, nanging mesti kemawon meratelaken ketinggalan Yohanes ing salebetipun serat menika. Golongan agnotis keritian kegayutan kalian sawetawis aliran ing wekdal menika ingkang meratelaken bilih Gusti Yesus lan Kristus menika kalih kamanunggalan ingkang lair sesarengan. Ing ngriku ingkang asipat Allah mandhap atas Yesus ing wekdal baptisanipun lan nilaraken panjenenganipun ing wekdal panjenenganipun dipun salib. Para pamirsa, wonten ugi paham agnotis dosetik ingkang nyelaki kasunyatan badan jasmani Kristus. Tiang agnotis dosetik meratelaken bilih para rasul gadah pemanggih menawi sampun ningali Yesus, nanging saestosipun panjenenganipun sanes manungsa. Panjenenganipun menika namung tetinggalan. Wonten sawetawis golongan ingkang ugi ngetrapaken bidat menika. Awit saking menika Yohanes nyerat ing salebetipun seratipun kita wis ndeleng panjenengani. Kula sami mirang panjenenganipun. Kula sami ningali panjenenganipun. Kulo sami ngaras panjenenganipun. Kulo sami mangertos menapa ingkang kulo sami rembak. Lan panjenenganipun menika manungsa sejatos menika Yohanes. Nek cara ngokonipun nggih, panjenengan sampun pirsa. Nah, para pamirsa, ing jaman menika tuwuh aliran-aliran Yahudi lan ewet kekristenan timbul, tiang-tiang menika mendhet kathah sangat wucalan-wucalan Kristen. Cetha sangat menawi wonten golongan SNS ing Kuran, papan tiang-tiang menika manggihaken gulungan-gulungan Laut Mati. Ing masada tahun 73 sasampunipun Kristus, 3 tahun sasampunipun dawaipun Yerusalem, wonten kirang langkung 107 panderek fanatik ingkang ugi mendhet sawetawis wucalan Sang Kristus. Kali golongan menika sami gadah pemanggih ngribah wangunan lan bengkongaken pangertosan gegayutan pribadi Sang Kristus. Para pamirsa, ingkang dipun kajengaken Yohanes ing mriki ingkang saestu penting ing medal menika inggih menika kathahipun tiang apus-apus ingkang sampun mlebet ing jagat. Tiang-tiang menika ketinggalipun punjering wonten ing Kaliforni sisih kidul. Ing mriki punjer pecahipun ageng-agengan saking sedaya wucalan palsu. Ing perangan pundi kemawon saking negari menika kula kulinanipun sanjang aku teko saka papan kang kebak kembang, woh lan wong-wong edan, sak perangan edan ya iku wong kang edan agomo. Aku yakin kowe kabeh ora mikir menawa aku iki salah sijine. Ingkang penting piyambak inggih menika cara panjenengan ringkes ing pamanggih satunggal sederek menika tulus inggih menika saking tetinggalan wucalan lan keyakinanipun gegayutan lan pribadi Gusti Yesus Kristus. Saderengipun satunggal sederek gadah pikiran leres gegayutan panjenenganipun samukawis tentu klintu lan tentu tiyang menika dados guru palsu. Menika mboten ateges tiyang saged gadah tetinggalan ingkang benten kalian panjenengan lan kula. Upaminipun gegayutan pemilihan. Pemilihan asring dados perdebatan. Debatan. Tebih saderengipun Wesley mucalaken satunggal perkawis ingkang benten saking tetinggalan kalian John Calvin. Nanging kekalihipun pitados bilih Gusti Yesus menika Allah lan menawi panjenengan pitados perkawis menika tegesipun panjenengan pitados anggenipun Gusti Yesus miyos saking perawan lan menika tegesipun panjenengan pitados seratan ing salebetipun pangandikanipun Gusti lan menika tegesipun panjenengan pitados wucalan-wucalan te doktrin-doktrin para rasul ingkang para rasul wucalaken lumantar serat-serat kintunanipun. Para pamirsa wonten pikiran ingkang benten kegayutan pemilihan ing antawisipun tiyang kalih. Nanging kekalihipun sami-sami guru palsu. Awit kekalihipun sapamangge ing salebetipun perkawis-perkawis ingkang pokok inggih menika gegayutan iman. Kula badhe ngaturaken contoh sanes ing salebetipun perkawis menika. Satunggal abdi Gusti Carios, aku lulus lan nampani gelar BD saka seminari denominasianku. Kaya nalika nampani gelar master lan doktor ing Dallas Theological Seminary, Universitas Denominasional iku amilenial lan universitas mau lelawanan karo premilenial. Salah siji dosen lan aku mangun mamitra lan aku banget era marang dheweke. Dosen mau bisa ngluhurake pribadi Sang Kristus. Dosen mau bisa nampani kelahiran saka perawan, tebusan rah lan wungune badan Sang Kristus beda karo wong liya. Sakbenere aku lungguh ing kelas kanthi netesake loh nalika dosen mau ngluhurake Gusti Yesus. Nanging dosen mau sengit karo premilianilisme. Dosen mau ora sengit marang aku dheweke lan aku memitran. Awit dosen mau ngluhurake Sang Kristus, aku ora tau rumangsa adoh saka dosen mau utawa medhot memitran karo dosen mau. Dosen mau dudu wong kang anti Kristus, dosen mau wong kang pracaya, dosen mau cendikiawan. Lan sinadyan dosen mau luput ing sawetara prakara, aku uga bisa ngerti menawa dosen mau kliru ing babagan mangkono iku. Aku yakin ing sawijining wektu mangkono nalika bebarengan ing swarga, aku lan dheweke mesti bakal padha penemu. Ing maneka warna perkara iku tegese aku lan dosen mau kudu bisa ngrubah sedhitik keyakinan gegayutan karo prakara-prakara kang sepele. Aku nganggep sepele menawa panjenengan mapanake ing sisi pribadi Sang Kristus, kang penting dhewe yaiku apa kang panjenengan pikirake gegayutan panjenengane. Para pamirsa Yohanes negasaken bilih panjenengan kedah gesang selaras kalian pepaken-pepaken Sang Kristus. Lan bukti bilih panjenengan menika putra Allah inggih menika panjenengan kesang ing salebetipun katresnan kalan sedherek tunggal pitados. Yohanes nyukani pemot kegayutan kataipun juru apus-apus ingkang timbul ing jagat. Ing wekdal menika tiyang pitados mlampah ing margi ingkang bebayani ing saindenging jagat. Ing pinggir margi kepanggihaken alas liberalisme lan pamurtad. Alas menika indah nanging bebayani. Awit ing salebetipun alas menika wonten kewan-kewan alasan ingkang tansah badhe nubruk kita. Kulo mirang satunggal carios rencang. Lagi wae iki aku krungu ana wong lanang kang melu mlebu ing angkatan bersenjata lan dadi seksi sejati kanggo Sang Kristus. Nanging ketoke wong iku kapilut seminare kang rusak imane. Saiki wong iku njegur ing sadurunge jasa kerja sosial lan paseksene ilang lan ora ana gunane. Wong iku mung tumindak kang ora maedai. Atiku ternyuh ndeleng nasib wong kang kaya mengkono iku. Para pamirsa, kathah tiyang ingkang luntur imanipun. Ing perangan margi sanes ing jagat, wonten ora-ora ingkang kebak sawerdri. Ora-ora menika gambaran fundamentalisme ekstrem ingkang babar pindah tanpa katresnan. Satunggal-tunggalipun ingkang manut tiang-tiang menika penting nggih menika gadah doktrin ingkang leres. Sederek setunggal iman saged ugi badhe ngelus bau panjenengan. Nanging benjangipun awit panjenengan mboten tumindak ingkang sami kados piyambakipun. Tiang menika badhe mbudidaya ngrisak panjenengan kanthi cara nyebaraken gosip. Ingkang tujuanipun ngrisak daya pengaruh panjenengan. Demi ambisinipun, ingkang kiat sangat yang menika badhe ngidak-idak panjenengan. Patrap saya panjenengan boten aman ing tanganipun sederek menika lan sederek menika badhe nedahaken raos sengit lan kepahitan ketimbang katresnan dumateng panjenengan. Satunggal abdi Gusti Carios, kula atip ing salebetipun peladusan wiwit taun 30. Lan kula sampun kepanggih kalian tiang-tiang ingkang misuwur ing abad semanten. para panggedhi iman ingkang mucalaken kaitosan. Mboten wonten setunggal kemawon saking tiang-tiang misur menika ingkang nate nyobi misahaken sederek tunggal iman utawi ngirangi kegiatan peladusan gulungan sanes kanthi gosip ingkang remeh. Kula namung kepingin ngaturaken bilih tiang-tiang menika tiang-tiang ingkang ngidapi-dapi sanes namung ing salebetipun doktrin nanging ugi gesang pribadinipun. Kula sampun sinau sedangunipun mataun-taun bilih abdi Gusti ingkang mbela kayektosan lan ingkang martosaken pangandikanipun Gusti kanthi wetah. Inggih menika tiang-tiang ingkang saged panjenengan endelaken lan ingkang sanget dening sumana. Para pamirsa kula nate mireng cariyos Bapak Dr. Henry Inron Said ing wekdal piyambakipun mimpin satunggal konferensi ing saindenging negari. Sawetawis tiang ingkang dateng ing konferensi menika gadah tujuan bandingaken tiang-tiang ingkang nyukani seminar lan nyobi supados cetongkrahan. Wonten priya ingkang tanglet dhumateng Bapak Inron Said, Bapak X kula sebut mawon. Wonten ing mriki minggu kepengker Bapak X cariyos menika nanging panjenengan dinten menika cariyos ingkang benten pundi ingkang leres. Priyo menika nyebataken perkawis ingkang sepele saking doktrin mboten wonten ingkang penting ing salebetipun namung wonten benten pikiran. Kita tentu gadah benten pikiran nanging kita kenging kemawon benten tanpa kedah rumaos mboten sapemanggih. Bapak Inron Said sanjang dumateng tiyang menika kula mboten mangertos menawi Bapak X ngucalaken kados makaten ndudut manah sanget. Saged ugi kula kedah nyinau menapa ingkang dipun wucalaken rumiyin kula rak saged kemawon klintu. Salajengipun Bapak Inron Said kesah ngaten kemawon. Priya menika lajeng abrit praupanipun awit sampun temtu priya menika mboten saged ndebat malih. Kula yakin Dr. Inron Said mboten emut menawi piyambakipun lepat nanging sakmbotenipun piyambakipun ngejaraken priya menika lan nyekah pambudidayanipun anggenipun badhe ngisruhaken gegayutan sederek tunggal pitados. Inggih menika manut kula ingkang saetosipun langkung bebayani ketimbang liberalisme. Para pamirsa, kula saged kemawon mangertos tiyang menika liberal lan kula saged kemawon kanthi jujur sanjang menawi kula babar pindah mboten urusan kalian tiang-tiang menika. Kulo babar pindah mboten gadah perkawis ingkang sami bab menapa kemawon kalian tiang-tiang menika. Nanging ingkang mboten kirang bebayani peninggih menika tiang ingkang nganut fundamentalis ekstrim. Tiang-tiang menika mboten ngabdi dumateng doktrin ingkang leres. Tiang-tiang menika langkung gampil ngedalaken tembung-tembung tanpa gino. Ngageni menawi piyambakipun menika gadah kayektosan. Nanging paling cilaka tiang ingkang benten pemanggih kalian tiang fundamentalis ekstrim menika. Tiang ingkang benten pemanggih badhe dipun sebrataken. Kados-kados sampun dumados perkawis ingkang penting. Ingkang dipun utamakaken tiang fundamentalis ekstrem menika sanes doktrin nanging ingkang asring dipun sebat pembunuhan karakter lan gampil ngomong ingkang boten sopan. Kula nate kepanggih para abdi Gusti lan pesamuan gereja ingkang damel kula ajrih ngelangkungi kula ajrih dumateng sawarderik. Saged kepahitan raos meri lan sengit ingkang medal saking tutukipun lan tiang-tiang menika lelamisan tresnani lan ngasih Sang Kristus lan tresnani lan ngasih kayektosan. Pawartos agung ing salebetipun kalih Yohanes inggih menika kayektosan kedah dipun gesangaken. Menawi mboten saged mbebayani, kita kedah sanget dening ngatos-atos dumateng kalih ayang-ayang ekstrem iman ing wekdal menika. Para pamirsa. Yohanes mratelaken cara panjenengan mangertos tiyang menika putra Allah utawi mboten inggih menika iki titikane para putrane Allah lan para anak iblis sok wonga kang ora nindakake kayekten iku asale ora saka ing Allah mangkon uga kang ora tresno marang sedulure. Panjenengan saged maos setunggal Yohanes 3 ayat 12. Para pamirsa, katresnan lan kayektosan satunggalipun kalih wujud putra Allah. Kita perlu waspada dumateng tiang-tiang ingkang dereng pitados, para tiang ingkang apus-apus ingkang nyelai kealahanipun Sang Kristus. Yohanes meratelaken menawi panjenengan nyelai kealahanipun Sang Kristus, pramila panjenengan sanes tiang Kristen. Panjenengan saged kemawon dados tiang ingkang sanget nganut agami nanging panjenengan sanes tiang Kristen. Cobi panjenengan mangertos perkawis menika. Lan malih Kristen tegesipun inggih menika pandherekipun Sang Kristus ingkang pitados panjenenganipun. Panjenan boten saged dados panderek Sang Kristus menawi panjenan boten pitados kelahiranipun Gusti saking perawan, boten pitados kealahanipun Sang Kristus, sugengipun ingkang ngidapi-dapi, lan pakaryan panebusanipun ing kajeng salib. Nah, para pamirsa, kula sikek semanten rumiyin kita lajengaken sanes wekdal, monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun, naya wekdal menika kawula saged midhangetaken sabdo paduka. Kawula nyuwun paduka jebati sederek kawula menika supados saungkur kawula sederek kawula pinerkahan dening Gusti. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula nutunggal. Haleluya. Amin.